Armas Kolgata kogudus, hea külaline ja kes sa vaatad meid ka üle interneti ülekande. Ole väga tervitatud sellel õdusal sügis hommikul. Oled teinud õige sammu, oled tulnud, et kiita Jumalat selle kõige eest, mis ta on teinud, aga võibolla on ka midagi, mida sa tahad Jumalalt küsida. Järgnevalt laulame kaks ülistuslaulu. Saame ennast vaikselt sellele ka siis oma vaimu ja oma mõtet vaikselt suunata.
Thank you.
nüüd tuleb Erki Laul, kes loeb meile kirjakoha piiblist ja juhatab meid palvele. Ole hea, Erki.
Tere, armas kogudes. Loen ette kirjakoha Markuse 10. peatükist, salmid 46-49. Ja nad tulid Jeerikosse ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikust välja läksid, istus tee ääres pimekerjus, Bartimeus, Timeuse poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma. Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks. Temaga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat. Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Palvetame. Ja taevaisa, sina näed meie südameid, sa näed meie igatsusi, sa kuuled meie palveid, meie karjumisi sinu poole. Issad, kui ka meid tabab uskmatus palvetes, kui meil tekib kartus ja kõhklus, et ehk sa ei kuule meid, sest me oleme juba piisavalt palunud, siis tegelikkuses sa kuuled meid. Sa kuuled meid ja kutsud meid endale lähemale. Issand, palun kinnita meid selles usus. Kinnita meid selles, et me ei kaotaks lootust, et sa oled tegelikult kogu aeg meiega. Ja kui me ka ei saa kohe vastustega koge sinu ligiolu, siis tegelikult oled sa meiega kogu aeg. Issand, aitäh selle eest. Issand, hoia meid, et me ei lakkaks palvetamast, et me ei kaotaks usku selles, et sa meid kuulad, vaid et me teame usus, et sa tuled ise meie juurde, sa kutsud ennast meile ligemale. Amen.
Ja laulame veel ühe ülistuslaulu Issandale.
Yeah.
nüüd saab natukene istuda ka. Vaatame üle meie teated, kõigepealt regulaarsed teated, mis meil on toimumas, mida on ka rikkalikult. Järgmisel pühapäeval on toimumas taas jumalateenistus kell 11 ja on siis kuu esimene pühapäev, toimub ka leivamurdmine teenistuse järel. Ja on ka siis teenistuse ajal lastele meisterdamine, et tehakse siis purkidest laternaid. Teenistuse eel on toimumas ka meil palvering, kella veerand 11. kuni kolverand 11. millest saab osa võtta. Ja pühapäeval kell 1 on jumalateenistus vene keeles. Neljapäeval on kella 7. noorte õhtu, reedel toimub kella 6. juunioride õhtu ning sellel korral toimub ka siis nii-öelda öönoortekas, kus on oodatud nii noored kui ka juuniorid. See toimub siis reede õhtul, 1. novembril algab kella 6 ja kestab siis laupäeva hommikuni. Kaasa tuleks siis sinna võtta madrats, tikikott, hügienitarbed. Toimuvad erinevad siis mängud, on filmivaatamine, vaimulik sisu. Laupäeval on ka toimumas venekeelne lasteprogramm kella 1 ja kella 4. Kellel on selle kohta huvi, siis tasub küsida Vladimirilt ja Debilt selle kohta. Infoks ka, et täna on siis meie koguduse Juhei lastekoor laulmas Saalemi kirikus ja ka Eluringi keskuses. Meil on ka väga rikkalik nädal siis sünnipäevade poolest, et mitmetel meie koguduse liikmetel on sünnipäevad. Minu info kohaselt täna on sünnipäev Ermo Ripsil ja Rain Lõpul. Siis on veel sünnipäev Andreas Valgul, Vika Kurilovitsil ja on ka mitu juubelit. Kõigepealt on juubel Tiiu Särel. Tiiu täna vist ei ole siin, aga kui sa Tiiu oled meid vaatamas ülekandega, siis ma loen sulle ette kaardi, mis kindlasti jõuab ka sinuni. Kallis Tiiu, ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Tugevat tervist, taevase isa hoidmist ja armu. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja lisaks on juubel ka Maili Nurmel. Et Mailit vist ka täna siin ei ole. Aga loen ette ka sinu kaardi, Maili. Kallis Maili. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jätkuvat Jumala ligiolu ja õnnistust. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii, ja siis on veel kolmas juubel. On tähe Helgil ja tähet, ma nägin küll siin. Tule siia ette poole tähe. Et loen siis sinu kaardi ka ette. Kallis tähe Helk, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Sest sellest lähtub elu, Issanda ligiolu ja juhtimist uueks eluaastaks. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Võtan lille ka. Ja ja lilled on ka siis teistele jubilaridele olemas. On ka mitmeid aastapäevakogudusi. Aastapäev on täna siis Kuressaare Siiani koguduses, Rakke koguduses, Tallinna Mosaik koguduses, Tartu Annelinna koguduses on 30. aastapäev ja on veel aastapäevad Tartu Riste koguduses ja Valjala Rahukoguduses. Siis toome veel ka eestpalvetena Jumala ette meie eestpalvekoguduse käina, koguduse Hiiumaal ja palvetame ka olukorra pärast maailmas, kui on toimumas sõda Ukrainas, ka Iisraeli olukord ja Iisraeli naabrite olukord on väga pingeline. Ja tõuseme palveks. Hea taeva isa, ma tahan tänada sind sellest, et meil on nõnda rikkalik kogudus, meil on nii palju erinevaid üritusi, erinevaid teenimisharusid ja erinevaid viise, kuidas käia koos sinuga igas meie päevas, nii oma kodustes tegemistes kui ka siin koguduses me saame olla sinuga koos, teenida sind. Ja ma palun ka need eelolevad sündmused sinu kätte, nii Juhei koor, mis on täna Saalemis kui ka Eluringi keskuses laulmas. Palun, et ka see öönoortekas oleks hoitud ja läheks kenasti korda, et noored ja juniorid saaksid ka natukene lähemale sulle selle kaudu. Ja palun sinu kätte kõik meie sünnipäevalapsed õnnista neist iga üht. Sina tead nende vajadusi, tead nende muresid ja palun, et sina oleksid neist iga üht juhtimas, neist iga üht hoidmas ja õnnistamas. Õnnista palun issand ka kõiki neid kogudusi, mis on aastapäeva tähistamas, kui ka neid on mitmeid ja nad on erinevates paikades siin Eesti maal, kus teenitakse sind ja ma palun issand sinu armu neist igaühe üle jätkuvat teenimist ja seda valguse hoidmist ja sinu tundmise hoidmist, et see võiks ka rohkeneda, me palume sinu äratust eestlaste ja ka meie endi vaimule. Õnnista ka Käina kogudust, kes on meie eestpalve kogudus seal Hiiumaal. Palume, et ka see väike kogudus võiks kogeda sinu ligiolu ja sinu armu. Palume issand sinu kätte olukorra maailmas, kui on ärevad ajad, on sõda ja issand, sa oled hoiatanud ka ette, et kõik need ajad tulevad ja neid aeg on olnud varemgi. Palume issand ka sinu armu selle praeguse aja üle, selle olukorra üle, et kus paljud süütud ka kannatavad ja on ebaõiglust, palume issand, et sina kuidagi seda olukorda muudaksid, seda olukorda lahendaksid, et võiks tulla rahu, võiks tulla andestus. Isand, ja ma palun veel ka sinu õnnistust sellele korjandusele, mis me nüüd kokku paneme. Õnnista ka seda rahalist osa, et see teeniks hästi ka meie koguduse vajadusi. Aamen. Võime istuda ja panemegi siis nüüd kokku korjanduse. Samal ajal on ühislaul.
Thank you.
Ja lapsed võivad minna tundidesse, kui ei ole veel läinud. Aga nüüd paluksin siia Aavo Rosenvaldi, kes tuleb ja jagab midagi enda elust, mida ta on kogenud või tahab teiega jagada.
Head sõbrad, tahan teiga jagada tunnistust, kogemuslugu mõnedest asjadest, mis mulle on juhtunud Tartu maha ajas, millega mu elu on praegu väga palju seotud. Kõigepealt ma olen Jumalale tänulik selle maa ja selle koha eest, selle mulla ja selle koha eest, lõpmata tänulik tõesti. Ja teiseks ma olen tänulik selle võimaluse eest teenida lausa füüsiliselt teisi inimesi. Ja kolmandaks selle võimaluse eest ma võin vaimses mõttes neid ka teenida seal teisi aednike, kes ma ümber on. Ja selle maa ja kohaga seoses on tõesti nii, et Jumal on ette hoolitsenud selle eest, et oleks Tartu linnas üks selline koht, kus on üli hea muld ja koht, mis on suhteliselt linnamajadest eraldatud. Ja teate, see on teatud mõttes paradiisi aed meil seal, sest paradiis asus ka kahe jõe vahel, kus jõgi kogu aeg seda maad üle ujutas ja sellepärast oli seal väga rammus ja sellepärast on piiblis öeldud, kui rikkalik oli kõik. Seal aias ja Aadam ja Eeva tundub, et neil oli tööd väga vähe, kõike oli väga palju puude küljes, jääb niisugune mulje. Ja meil on sama lugu, et meie muld on lammi muld, jõgi on sinna toonud aasta tuhandete jooksul setteid. Ja meil on vähemalt meetri paksuselt nagu komposti unniki jalge all, kus me võime lõpmatult kasvatada. Keegi ütles, et kui siia vihmavarigi maasse torgata, läheb see kasvama. Ja tõesti on niimoodi, et on eriliselt hea võimalus. Ja seda me kasutame hoolega. Aga peale selleks see koht on karuldane seal lihaste põigu ääres. Meil on umbes 10 hektarit meil praegu kasutada. Ja meil on just see võimalus, millest eestlane unistab. Eestlane tahab elada linnas, metsas, järve ääres korraga. Me oleme kuulnud seda. Ja meil just need võimalused ongi. Linnast astume kohe maale ja meie kõrval on järv, mis meid toidab veega. Meie maa on nii madalas, et meil on suvel kogu aeg niiskus taime juurtel enam paremat kohta ei oska soovida. Üks saarlane, kes käis meid vaatamas, ütles, missugune muld teil on. Temal oli tõesti põhjust kadestada, neil on seal kiviklipu. Nii et selle nähtava välise keskkonna pärast on meil seal tõesti põhjust Jumalat tänada. Aga nüüd teiseks mina isiklikult olen väga tänulik selle eest, et mul on võimalus midagi oma kätega lõpuks teha. Ma olen eluaeg unistanud sellest, et ma Jumala riigis ei peaks tegema midagi suuga, tähendab kõneldes, mida ma olen ka pidanud tegema, vaid et ma saaksin kätega midagi teha, millest tõesti kasu on. Mäletan, et nooremana ma pidin sageli tunnistama ja kõnelema oma kodukoguduses, rummukoguduses Tallinna lähedal. Ja siis ma alati mõtlesin, et ma pean alati rääkima teistele teisi õhutama, see on hea küll, aga ma tahaks ise midagi teha. Siis mul polnud seda väljundit, aga nüüd tõesti on väga hea väljund. Et ma saan mitmel viisil teisi aednike aidata, kes me ümber on 500 tükki ja neid tuleb aina juurde ja neil on mitmesugused eri vajadused. Mõnel tulebki aidata natuke ehk maad kaevata või midagi niita, aga mõnda ka õpetada ja juhatada, kuidas midagi teha, kes on päris algajad. Ja muidugi veel eri võimalus on meil, et meil ei ole lihtsalt iga hea ja maa seal, vaid on ka ühispeenrad. Täna oli seda maad juba 300 hektarit, kus me pidime ühes koos kambaga midagi tegema. Ja et seal minu osa on olla seal nagu eestvedaja ja eestööline ja see on väga tore võimalus, kui sa teed nagu ees ja teised tulevad järgi. Täna on näiteks 40 naist rohisid ühisporgandipeenart, millest nad ise endale midagi ei saanud, ainult väikese autasu pärast. Nagu on Jumal andus selle võimalus, et ma saan ise teha ja ka teisi viia selline, et me teeme nagu mitte kristlikus maailmas öeldakse vabatahtlikku tööd, meie räägime teenimisest. Aga ma tahaksin ühe asja teile südamele panna, mida ma märkan, et ei maksa nii mõelda, et meie usklikud oleme need tublid, kes teenime teisi ja teised ehk pole nii tublid. See on tegelikult päris eksitus. Meie võlg on veel väga suur. Sest lugesin hiljuti, et Eesti riigi päästevõimekusest tuletõrja ja õnnetused hädaohud, sellest päästevõimekusest 2/3 täidavad vabatahtlikud brigaadid. Kus juures need vabatahtlikud peavad olema valves iga ööpäev 24/7/365, nad peavad terve aasta läbi olema valmis öösel igal ajal valmis minema, kui tuleb väljakutse. Ja see on selle pärast tulnud, et riik nii palju ei tee kui vaja ja kohalikud kogukonnad tunnevad, et on vaja. Et kui me midagi teeme, siis on niisugune lugu, mida mu isa on kirja pannud. Mu isast on järgi jäänud mitmed käsikirjalised algused ja katsetused ja mõtted ja ühe vihiku pealkirjaks on väga ilus pealkiri. Vaata, see on vaid pisut tema viisidest. See on vaid pisut Kristuse viisidest. Me peame kogu aru saama, et see, mis me teeme, kui me ka üsna paljugi teeme, see on ikkagi vaid raasuke. Meie võlge, meie võimalus on palju rohkem ja peame tähele panema, kus Jumal annab võimalusi. Ja nii olen mina selle eest väga tänulik, kui ma saan seal tõesti teha palju vabatahtlikku tööd ja selle ühispeenal lõiendada. See ei ole mitte mingisugune ebainimlik raske töö, vaid see on osalt nagu vana inimese hobi, aga see on ka tõesti vähemiselt meeldiv ja kasulik tegevus. Minule, ma olen nii tänulik Jumalale, kui ma võin teha midagi, mis mulle väga meeldib ja millest on tõesti ka suur kasu. Et seal on just niisugune võimalus. Aga nüüd kõige olulisem, mille eest ma Jumalat tänan ja milles ma olen küll kõige suurem võldane, et ma pean suhtlema nende sadade inimestega, pooled neist on mul päris tuttavad, pooled ei ole. Aga see on niivõrd suur võimalus pakkuda neile Jumala armastust nii, kuidas ma seda oskan. Eelkõige hingeoju mõttes ja vastastikuste suhete mõttes, sest seal on esindatud kõik inimkonna grupid lausa noored ja vanad ja sõbralikud ja mitte nii sõbralikud inimesed. Kõiki tuleb nagu suunata selle poole, et me oleksime üks ühine kogukond ja see on äärmiselt tänuväärt põld. Kui ma oleksin see tubli ustlik, keda me ootame, siis oleks seal ääretult suured võimalused. Kahjuks ma olen selline tagasjõudlik inimene, aga ma natukese saan midagi teha. Ja et mul on väga hea meel, kui ma olen mõned inimesed saanud aja jooksul lepitada ja muidugi sellest on väga hea meel, et need, kes sinna tulevad, enamus neist on väga tänulikud sellise võimaluse eest, sest see on füüsiliselt erakordselt tore keskkond, aga ka vaimselt väga hea keskkond. Et ma olen need lugusid siit kantsis ka rääkinud, aga ma ühe uue loo räägin, mis oli nagu eriti tähelepanuväärne. Ma ei kuulnud seda oma otse ühe aedniku käest, vaid teiste kaudu. Kahe aednikuga juhtus see lugu, et korona ajal istusid nad toas ala lõpata, ei saanud kuskile minna ja läksid tülli. Ja nende abielu oli lagunemas. Aga siis sattusid nad meie aeda ja seal oli nii palju üheskoos tegemist, et need tülid jäid ära ja nad ütlesid, et see aed päästis meie abielu. Seda oli väga tore kuulda, tänu Jumale, ka nii võib olla. Et tõesti tänan Jumalat selle eest, et on niisugune võimalus ja julgustan kõiki tähele panema, kus meie võimalused on. Seal samas Tartu mahaias võib näiteks sinna võib igaüks tulla maalapikese saada ja näha siis, mis seal juhtuma hakkab. Aga lõpetan veel selle piibli mõttega. Lõpetussõnalt 3.27. Kui su käel on võimalus head teha, siis tee seda, kui seda vaja on. Aamen.
Aitäh sulle, Aavo, nende mõtete eest. Kuulasin sind ja mõtlesin ka, et eks elus ongi nii, et kui häid asju külvata ja kasvatada, et siis need nagu paljunevad ja me saame sealt rohkelt tagasi. Aga muidugi paraku on sama ka halbade asjadega, et kui ka need kasvavad ja paljunevad, olgu ta siis nüüd nii-öelda nii otseses mõttes looduses kui ka meie võib-olla siis suhetes oma vahel, aga olgem siis ikkagi head asjade külvajad ja kasvatajad. Aga nüüd ma palun Sander tulgi siia, et Sander tuleks ja jagaks meile jutlust.
Armas kogudus, kuulajad, vaatajad. Tahaks alustada ühe provokatiivse ja mõtlemapaneva küsimusega. Mis juhtub, kui Jumal käsib sul ära anda selle, mis sinu elus, sinul tundub, et see on see kõige-kõige olulisem ja tähtsam? Anna ära. Või mida tuleks teha, kui ütleme see jumalik tee, see õige tee, mis otsus, mis sinu ees on, see tundub nagu täiesti mõistuse vastane. Tunnetus ei klappi, ei ole nagu õige ja ei ole nagu ka moraalselt õige niimoodi teha. Aga Jumal on seda käskinud. Mis sa siis teed? Või kas üldse Jumal paneb inimeselisse olukorda? See oleks isegi võib-olla ka vaieldav koht. No ma arvan, et kes piiblit on lugenud, need võivad kindlalt öelda, et jah, Jumal võib inimese panna sellisesse olukorda. Ja siin me võime parimal juhul vahelda sellele, et noh, kuidas meid siis Jumal taoliselt kõnetab või proovile paneb. Aga iga usklik, ma usun, võib vähemal või suuremal määral leida ennast vahel punktist, kus ta siis on mingisuguse raske või ränga või keerulise valiku ees. Ja siis on valik, kas me teeme nüüd selle otsuse Jumala tahte kohaselt, aga selle tulemuse me võime kaotada, kannatada, jääda naerualuseks, jääda millestki olulisest ilma, aga Jumala tahe teostub ja tuleb õnnistus otsa. Või siis me ratsionaliseerime selle olukorra ära, aga paraku selle kaudu jääb siis selles hetkes Jumala parim tahe teostumata. Ja no see on hästi mitmekihiline probleem, kuidas nagu seda uskliku inimesena lahendada. Aga ma tahaksin nüüd seda olukorda meie ette tuua ühe piibliloo näitel ja niimoodi selle üle natukene sügavamalt reflekteerida. Ja see tuleks esimesest Mooses raamatust, 22. peatükist. Ja see on lugu sellest, kuidas siis Jumal andis Abrahamile käsu tuua ohvriks oma armas poeg Iisak. Ja ma loen selle loo ette. Esimeses Mooses raamatus, salmid 22. peatükk, salmid 1-19. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Moria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis varahommikul, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki. Lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia, mina ja poiss lähme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma poja Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid ühes koos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvridal? Ja Abraham vastas talle, küllab Jumal vaatab enesel ohvridalle mu poeg. Nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temal oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari. Ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja panid altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga issand hinge lüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja enne üks jäär oli rägastikus sarvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Ja Abraham pani sellele paigale nimeks Issand näeb. Seepärast öeldakse tänapäevalgi, Issanda mäel ta näitab end. Ja Issand ingel hüüdis Abrahami teist korda taevast ning ütles temale, ma vannun ise enese juures, ütleb Issand, sellepärast, et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Siis Abraham läks tagasi oma noorte meeste juurde ja nad tõusid ning läksid ühes koos Beer-Seebasse ja Abraham jäi elama Beer-Seebasse. Aamen. Selline lugu on siis pühakirjas. Ja ma arvan, et ei ole nüüd vaja äärmiselt sügavalt lugeda, et me näeksime, et no siin on nagu väike probleem sees. Nimelt näib siin olevat selline tõsine vastuolu sellise üleüldise piibliõpetusega. Jumal annab ühele isikule käsu tuua laps inimohvriks. Muidugi, meie kui lugejatena me saame aru, et see Jumala motiiv oli teine, seda on siin kohe alguses öeldud. Ja eesmärk oli ju selle kaudu Abraham proovile panna. Aga nüüd see tõsies, et Jumal just sellisel viisil kellegi proovile paneb, on äärmiselt küsimusi tekitav ja ma ütleks, et isegi problemaatiline. Noh, me võiksime siit puht loogiliselt järeldada ja küsida, et mis siis kui Jumal käsib sinul, uskuval inimesel, teha midagi äärmiselt moraali vastast? Kas siis tuleks teha seda? Kas tuleks nagu öelda, et noh, Jumal on käskinud, järelikult tuleb minna? Või siis mõtled, et noh, järelikult nüüd Jumal paneb proovile, ma lähen selle teoga lõpuni ja siis Jumal äkki viimasel hetkel sekkub. Ja aga noh, üldsegi, kuidas me saame kindlad olla, et aga kus ma tean, et see nüüd Jumal on, kes kõneleb? Sest Jumal tahaks ju head ja õiget. Äkki see on minu inimlik tunnetus või mingi himu või mingi muu vale hääl? Ei tea, see on segane. Ma ei ürita nüüd just selle nurgalt seda probleemi lahendama hakkanda. Või ma püüaksin nüüd konkreetselt vaadata seda lugu ja läheneda just kirjanduslikult ja mõista, mida meile kui lugejatele on selle loo protsessi kaudu edastatud. Mis küsimused meil tekivad, mis küsimused meil peaksid tekkima ja mis küsimusi me võiks üldsegi küsida. Ja selle protsessi kaudu ma tahaksin meid viia lugejatene sellesse maailma ja loodetavasti natukene just sellise lähenemise kaudu aidata seda loo probleemi mõtestada ja teise nurgalt vaadata. Nüüd see põhjus, miks ma seda tahan nii teha, on see, et kuna ma enda doktoriõpingutega seoses olen võtnud lähtealuseks just sellise kirjandusliku lähenemise piibliloole. Ja ma tahaksin seda vaadelda kui noh, kirjandusliku jutustust. Piibel on ikkagi raamat, see on lugu ja seal võiks siis eeldada, et me saaksime vaadata seda narratoloogiliselt. Muidugi ma võiks vahevärkuseks siin ikkagi natuke ennast kaitsta öelda, et see ei ole nüüd kuidagi vastuolus sellise üldise vabakirikliku arusaamaga, et piibel on Jumala sõna ja see on ilmutatud. Ta on ikkagi raamat ja see tähendab, et me võiksime seda lugeda nagu raamatut. Ja muidugi palju sõltub ju sellest, et mis kultuuris keegi autor on, mis moodi ta mõtleb, mis eesmärgil ta tahab mingit lugu edastada, aga me saame eeldada, et jutustus või lugu ta on üles ehitatud sihipäraselt. Autor on teinud teadlikud valikud, miks mingit sõnu kasutada, miks mingit informatsiooni sisse panna, miks mingit informatsiooni välja jätta, miks on valitud teatud vaatevinkel. See kõik on oluline, kui me tahame mõista seda lugu. Ja kui me nüüd selle nurgalt võtaksime selle loo ette, võiks küsida, et aga mis siis silma torkab? Kas on midagi, mis on eris kummaline või huvitav? Kõigepealt ma julgen väita, et tuleb välja väga huvitav sümmeetria selles loos. Kui me nüüd tükeldaksime selle teksti siis jutustamist, otsekõned ja nendes esinevate teemade vahel ära, siis tuleb esile selline asi, mida nimetatakse kiasm. Kiasm on siis iitses kirjanduses kasutusel olnud võte, kus see loo kõige tähtsam mõte ei ole mitte lõpus, vaid see on loo keskel. Ja esimene pool ja loo teine pool on temaatiliselt nagu peegelpildid. Nii et kui me joonistaksime selles kolmnurkse mustri, lugu hakkab, ta jõuab keskpunkti, siin on see kõige tähtsam punkt, ja siis ta temaatiliselt hakkab kordama esimese poole teemasid, kuni ta jõuab lõppu välja. Aga loo kese, see kõige tähtsam mõte, kui meie näiteks loome mingit dokumenti, paneme poldi, me tahame näidata, et see on kõige tähtsam, võiks öelda, et see on see poldi pandud mõte. Vaata seda, keskendu sellele, siin on see oluline iva sees. Ja kui nüüd selle mustri kaudu vaadata seda lugu, siis see kese langeb salmidesse 7-8. Ja see on see vestlus Iisaki ja Abrahami vahel. Nii et mingil põhjusel tahab autor suunata meie kui lugejate tähelepanu just selle blokki peale. Seda ma hiljem teenki. Aga ennem veel mõned huvitavad tähelepanelikud. Esiteks see lugu hakkab ühe väga huvitava infokilluga. Seda ma ka ennem mainisin. Jumal ütleb, et ta paneb Abrahami proovile. Nii et meie kui lugejad, me saame nagu teatud prillid selle loo mõtestamiseks. Me saame aru, et see, mis nüüd toimub, see on Abrahami proovile panemiseks. Ja siis tekib loogilise küsimus, kuidas Abraham võiks reageerida, mis ta tegema hakkab, mis nüüd saab. Kui me nüüd teame piibli laiemat lugu, siis me näiteks ju oleme näinud seda, kuidas Abraham erinevates olukordades käitub. Ma arvan, et esimene seos võiks kohe tekkida Soodoma ja Gomorra looga. Jumal andis käsu või ütleme, selgelt annab teada, et ma hävitan selle paiga ära. Patt on nii suur, lõen platsi puhtaks. Ja mis siis Abraham teeb? Vaidleb, nagu tõsiselt vaidleb, hakkab vastu. No see ei ole õige, ikka Jumal, sa oled õiglane, sa ei saa nii teha, äkki on mõni õige. Aga mõtlen selles, Abraham tuleb Jumalale vastu, ta vaidleb tema, aga ta ei ole nõus sellega, äkki saab kuidagi teist moodi. Ja kui me siit nüüd seda lugu loeme, siis võiks eeldada, et kui Abraham äkki hakkab nüüd ka vaidlema. Ta on seda varem teinud ja noh, nüüd olukorras, kus see tõotuse laps tuleb äkki ära anda, Abrahami perspektiivist. No ta võiks ju loogiliselt vaidlema hakata, aga millest meie loeme? Ei midagi. Ei ühtegi sõna, ei ühtegi vaidlust, ei mingit konflikti, ei mingit dilemmat. Salmis kolm ja Abraham tõusis hommikul vara, sadultas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja poja isaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal oli temale rääkinud. Kohe vara hommikul tõusis ja läks. Nüüd, mina näiteks isiklikult ei saa öelda, et ma oleksin olnud just sellises punktis, kus Abraham siin oleks olnud. Et Jumal paneb mind nüüd nii ränga valiku ette, nagu siin on. Aga noh, ma olen vahepeal üritanud, võiks öelda, ette kujutada seda või mõelda, et mis siis kui. Jumal ütleb, et näed, see olukord, kus sa nüüd oled. Või see otsus, mis on sinu jaoks nii oluline, hinnaline, loobu sellest. Ütle ära. Ütle sellest lahti, anna see mulle. Mis ma teeksin? Ausalt ma tegelikult ei tea. Nii palju, kui ma ennast tunnen, ma ilmselt tahaksin vaidlema hakata või kuidagi ära ratsionaliseerida seda, aga lõpuks ma ei tea. Kuid mida Abraham teeb? Ei vaidle, ei küsi, ei päri aru, miks käsk tuleb, läheb. Jällegi väga, väga huvitav ja üllatav ja see tõmbab meie tähelepanu sellele loole. Siis loeme edasi salmist kolm, salmides 4-6, et see teekond lihtsalt jätkub jällegi täielik vaikus. Ja oli kirjeldatud seda, mida ta mõtleb, mida ta tunneb, lihtsalt lähevad ja lähevad ja lähevad ja lähevad. Oma kahe noore mehega ja Iisakiga. Ja nüüd siin loos on huvitav täheldada seda, et Abraham on ju ainus, kes midagi teab, sest et siin ei ole öeldud, et ütleb ka teistele nende noorte meeste, et muide, ma lähme nüüd tegelikult Iisakit ohverdama, aga ärge temale seda öelge. Või ta läheb Iisaki juurde, ütleb, nii poiss, nüüd lähme ohverdama. Kus ohver? Noh, sina oled ka ohver, lähme nüüd. Ah, hea küll. Ei ole. Eeldus on, et Abraham on ainus, kes teab, mis tegelikult toimub. Ja ka selles protsessis on jällegi veel veidram, et me ei tea midagi sellest, mida ta mõttes või mida ta tundis. Ta otse kui mehaaniliselt reageerib ja liigub selle segase ja kohutava käsu suunas. Siis selles jutustuses on huvitav ka see, et see on nagu meeletult geograafiline. On päris palju alguses selliseid kohaindikaatorid ja ajaindikaatorid. Vara hommikul hakkas ta kohe liikuma. Siis kolmandal päeval ta tõstis oma pilgu üles ja nägi seda kaugelt. Ja kui me nüüd üritame lugejateni siia maailma viia, siis me saame aru, et ta vara ärkab ülesse, teeb seda, mis on vaja, liigub. Siis on öeldud, kolm päeva nad liikusid ja rändasid. Siis Abraham tõstab pilgu üles, ta näeb, et see koht on seal. See ehitab nagu seda draamat ülesse. Kui me üritaksime kuidagi filmi maailma seda mõtet ümber tõlgendada, siis see oleks nagu selline vaikne montaaž. Me lihtsalt näeme, kuidas ta läheb ja läheb ja läheb. Ja meie, kui siis vaatajatena või siin olukorras lugejatena, peame ise andma mingisuguse hinnangu. Mis siin siis toimub? Miks on see täielik vaikus? Ei tea. Aga niimoodi on seda meile esitatud. See teekond tundub sellepärast hästi pikk ja vaikne. Lihtsalt liiguvad vaikselt selles suunas, et Iisak ära ohverdada. Nüüd muidugi, see on puhtalt spekulatsioon, aga sellest võib järeldada, et autor tahabki sellega näidata sellist Abrahami kuidagi tasast valu, kuidas ta nagu üksi seda koormat kannab. Noh, nagu Eesti mees, ei ütle kellelegi mitte midagi, ise kannatab üksinda. Noh, see on spekulatsioon, aga see on üks viis, kuidas seda võib tõlgendada. Siis mõni huvitav detail on ka siin näiteks, miks ta üldse need kaks meest kaasa võttis. Ta nagu võtab nad teekonnale kaasa ja siis ühel hetkel jätab nad sinna punkti ja läheb ise edasi. Jällegi ei ole öeldud, aga saab arvata, et see võib ka olla selline väike moment, kus Abraham natukene kahtleb ja arvab, et äkki on mingi sala väljapääs. Jah, Jumal tahtis, et ma annaksin Iisaki. Ma võtan igaks juhuks kaks noort meest kaasa. No, äkki ma saan need kaks Iisak asemel vanda. Ja no, nad on ikkagi kaks noort meest, mitte üks, et kaks on parem kui üks. Jällegi spekulatsioon, aga see detail on huvitav ja tõmbab meil natukene tähelepanu. Paraku nad jätakse maha ja Abraham liigub edasi koos Iisakiga sellele mäele. Siis ta paneb selle Iisake valmis, et teda ohvriks tuua. Ja see kirjeldus on jällegi väga koomiline, veider. Ei ole sellist nagu vastuseisu, ei ole jälle kirjeldatud, et Abraham oleks kuidagi kahelnud või et Iisakil oleks suuri vastuväiteid selle teo vastu olnud. Ainukene selline peen indikaator, mis viitab sellele, et Iisak võis vastu hakata, on see, et Abraham sidus ta kinni. Muidu, kui vaadata kommentaare, siis kõik kirjeldavad seda samamoodi, et Iisak nagu ei hakanud üldse vastu. Et oleks nagu see vaba tahtlik ohver, et jah, kui Jumal on öelnud, las siis olla niimoodi. Lähme ja teeme. Ja siis see kulminatsioon, altar on valmis, poeg on kinni seatud, puud on olemas, tuli on ühes käes, ilmselt seal oli mingisugune tõrvik või midagi. Ja Abraham võttis noa, et oma poega tappa. Niimoodi on öeldud salmis 10. Ja siis viimasel momendil, see on otsimõttes viimasel sekundil, tuleb see vastus või see lahendus. Jumal alles siis sekkub. Nii et ehitatakse nagu sellist suurt pinget üles, et mis saab, me ei tea, meil on nii palju küsimusi, segadusi, et kus on konflikt, ei tea. Lihtsalt läheb. Ja nüüd on see moment, kus poeg tapetakse. Ja vahetult enne seda, kui nuga langeb, võiks öelda pitlikult, Jumal võtab sellest käest kinni, ütleb, et aitab. Nüüd ma tean, et sa kardad. Ja siis toimub selline ilus pinge langus. Abraham saab õnnistatud ja ilmub see väikene jäär sinna, tihnikusse, see ohverdatakse. Ja siis Abraham läheb koos oma pojaga tervelt koju tagasi. Mida on meil selles siis õppid? Mis me sellega nüüd peale hakkame? Kõigepealt ma kordan uuesti ära mõned need eripärad, mis siin loos olid. Kõigepealt see, et Abraham koheselt on kuulekas, ei ole vastuseisu, ei ole konflikti. Ta on kuulekas, aga samas see jutustus on äärmiselt vaikne. Ei ole kirjeldatud nende vahel mingisugust vestust, lihtsalt minnakse ja me ei tea, mida nad mõtlevad ja me ei tea, mida nad tunnevad. Siis väga huvitavalt on välja toodud ka sellised geograafilised indikaatorid ja ajaindikaatorid. Hommikul tõstis pilgu üles, vaatas, nägi kaugelt 3 päeva. Et see teekond on nagu pikk ja vaikne. Ja nagu ma ütlesin, see võib olla autori viis edastada Abrahami tasast valu, kus ta vaikselt ja tasaselt läheb Jumal antud korraldust täitma. Teine mõte on ka see, et see võib olla ka näide sellest, et kui Jumala korraldus tuleb, siis ära vaidle, lihtsalt mine ja tee. Niimoodi, et see lugu on selline, mis ei vasta meie inimlike lootustele. Me eeldame, et siin võiks olla sellist tõsist konflikti, inimliku vastuseisu, vaidlemist, dilemmat, kurbust. Mitte midagi sellest ei loe. Täiesti vaikne. Nii et see on see suur paradoks. See lugu peaks olema ühtemoodi, aga meil esitetakse seda täiesti vastupidiselt, konkreetse, vaikse ja tasasena. Ja nüüd teiseks see, võiks öelda, et see loo ülesehitus, kui see on selline, see jätab meile teadlikult mitmed küsimused vastamata. Ja see tegelikult paneb meid üldsegi edasi lugema ja küsima, et aga mis siis edasi saab? Ja see on kirjanduses levinud võtte. Jätad mingid küsimused vastamata, et siis lugeja või kuuleja või see, kes seda jutustus selgeb, ta tahab ikkagi minna edasi. Mis siis sai? Kuidas siis on? Kuidas nende suhe ja dünaamik on? Kuidas siis Abrahami ja Jumala suhe edasi näeb? Kuidas näeb Abrahami Iisaki suhe? Mis Iisakist edasi saab? Me tahame nüüd kohe edasi lugeda, sest et see lugu on selline, mis jätab meile mitmed küsimused lihtsalt vastamata. Niimoodi, et see disain on sellel selline, mis see tõmbab meid sisse ja võiks öelda, see jätab meid sisse. Nüüd, lähme selle loo keskme juurde, mille ma siin alguses ka välja tõin. See vestlus siis Iisaki ja Abrahami vahel, mis ma väidan, et see on see loo kõige olulisem punkt, see kese, see fookus, see raskuskese, see, mis on poldi tõmmatud. Ja huvitav on ka see, et see on loos ainus moment, kus tegelikult Iisak üldse mingit häält teeb. Muu aeg ta on vait. Et selles mõistes võiks öelda, et loo vaieldamatu peategel on Abraham. Ja teine oleks Jumal, kui me võtame nüüd need otsekõned arvud ja loeme need kokku. Siin keskmes siis Iisak pärib Abrahami käest aru selle ohvril oma kohta ja Abraham annab talle väga huvitava vastuse. Küllap Jumal vaatab enesele ohvridalle. Et küllap Jumal siis teeb midagi. Ja ajalooliselt on just selle salmi kaudu loodud seos Uue Testamendiga ja Jeesus ohvriga, kus Jumal oli see, kes Jeesus ohvriks saatis. Ja just niimoodi on seda lugu kirikuajaloos ka tõlgendatud, sellise tüpoloogiana või musterloona Jeesus ohvrist, kus ohvritall sureb kellegi teise eest. Aga nüüd, kui me just kohe selle järelduseni jõuame, siis ma ütleks, et me ei pruugi selle loo didaktilisest mõttest päris aru saada. Nimelt, kui see kese on siis salmides 7-8, siis ma leian, et see lugu õpetab, et ka kõige segasemas olukorras valmistab Jumal mingisuguse teekonna välja. Kuidagi, me ei tea kuidas, aga see usk, et Jumal annab mingisuguse lahenduse, tuleb siit päris hästi välja. Kui Jumal kuskile saadab, midagi palub, siis loomulik on uskuda ja eeldada, et ta varustab. Ta loob selle tee, ta tuleb vastu isegi, kui see on see kõige viimasel sekundil. See läheb täiesti vastu meie inimlikule loogikale, inimlikule tunnetusele. Me tahaks, et ennem oleks asjad paigas, ennem oleks projekt tehtud, me teaksime täpselt, kuidas see kõik on olemas, kus on rahastus, kus on võimalus, kus on inimesed. Jumalikus tarkuses see asi teinekord niimoodi ei käi. On antud vaimulik selgus, tuleb minna, tuleb teha ja teinekord need vahendid selle olukorra saavutamiseks tulevad viimasel minutil või viimasel sekundil. Niimoodi ka siin Abrahami loos. See lahendus ei ilmunud teekonnal, esimese päeva õhtuks või kolmanda päeva alguseks. Mitu päeva nad kõndisid ja sellel viimasel sekundil, kui mõtles ilmselt Abrahami peas ka, et noh, ju siis peab poeg ikkagi surema. Sellel momentil Jumal sekkub ja tuleb vastu. Ja ta toob lahenduse ja lahendusega koos ka õnnistuse. Nii et selle loo suurim eripära võiks olla hoopiski Abrahami radikaalne Jumala usaldamine. Usaldamine isegi siis, kui see on täiesti mõistuse vastane. Ja see on ühes küljest loomulikult eeskujuks. Kuid ma arvan, et see ei ole nüüd selline lugu, mis nii sama on meil eeskujuks. Et noh, et Abraham tegi nii, et tee täpselt samamoodi. Muidugi, seal on üks tahk sees. Aga eelkõige usun mina, et see lugu illustreerib just Abrahami usku, Abrahami ustavust. Uues testamendis just selle kaudu seda lugu ka näitlikustatakse, et see on Abrahami usulugu, kuidas ta oli valmis Jumalat uskuma ja usaldama. Ja sellepärast ma usun ka, nimetatakse Abrahami usu esiisaks. Taas kriitik võib siin seda kuulata ja hakata kohe nüüd hõiskama, et aga no kui usu inimene nüüd nende samade kommete kohaselt hakkaks elama, siis on ju äärmiselt suur oht, et ta võib kellelegi viga teha, kuuleb mingit segast häält kuskilt või on mingi vaimulik segane tunnetus, et tuleb teha midagi moraali vastast ja läheb ja teeb. Ise arvab, et see on jumalik tunnetus, tegelikult see on tema enda mõttevili ja tagajärjed võivad olla laastamad. Jah, ma olen selles mõttes selle kriitikuga nõus, aga seepärast mulgen väita, et see lugu ei ole selles mõistes meil eeskujuks. Eelkõige näitab see Abrahami usku, Abrahami eeskuju. Ja lõpuks see on ikkagi täiesti teisest ühiskonnast, täiesti teisest maailmast ja see, kuidas Jumal meid proovile paneb, ma usun, et see varieerub ka ajastust ajastusse. Nii et me ei peaks võtma selles mõistes Abraham eeskujuks, et ootama, et Jumal paneb meile täpselt samad valikud ette ja siis me peaksime ka niimoodi tegema nagu Abraham. Kindlasti on Jumal olumad viisid, kuidas ta ka 21. sajandi Eesti inimese usku proovile paneb. Aga siin loos on ka üks tähenduse tahk, mis ma leian, et vajaks veel uurimist. Ilmselt te olete vähemalt sellest esitlusest aru saanud, et see lugu on küsimusi tekitav. Kus siis on see konflikt Abraham Jumala vahel? Pole. Kus on sisemine heitlus selle teo pärast? Pole. Kus on kahtlus ja kus on küsimused? Pole. Lihtsalt läheb ja teeb. Aga ma arvan, et selle teo kaudu näitlikustatakse ühte väga olulist vaimulikku tõsiasja, mis ma usun mustriliselt kehtib igal ajal, kogu aeg ja alati. See tõsiasi on järgmine. Ole valmis Jumala nimel või Jumala jaoks loobuma sellest, mis sinul on kõige olulisem. Ja kui sa oled seda valmis tegema, siis sa saad selle tagasi ja sa saad õnnistuse peale kauba. Ma arvan, et see on see tõsiasi, mis siit välja tuleb. Ehk, kui me räägime väärtuste ja hierarhiast, siis seal peavad asjad paigas olema. Jumal on kõige tähtsam ja muu tuleb selle järgi. Kui ei ole, siis kaotame mitte ainult ise ennast, vaid kaotame ka need teised, mis on meile olulised. Nüüd, ma olen ka psühholoogiast erinevad väiteid kuulnud. See ei ole nüüd minu eriala, siin peab Tõnu käest täpsustusi küsima. Aga ma olen kuulnud sellised huvitavid väiteid näiteks laste ja vanemate sellise kasvatuse dünaamika vahel. No ikka küsitakse, et no, mida ma pean tegema, et minu laps kasvaks hästi. Ja no muidugi ma ei ole lapsevanem, nii et ma ei saa anda teile mingit selget dogmat, et tee nüüd niimoodi ja niimoodi. Ma saan aru, see on täiesti utoopiline maailm, nagu siin kogenud lapsevanemad ütlevad. Aga psühholoogia on püüdnud teha mingisuguseid üldistusi ja ära kaardistada seda pilti. Ja üks selline idee on, et need ülekaitsevad või ülekontrollivad vanemad tavaliselt kipuvad oma lapsi ära rikkuma mingit moodi. Ja see on see muster, mis tuleb nagu ajaloos ka läbi erinevate lugude esile, mitte lihtsalt piiblis, vaid ka muudes, muinasjuttudes isegi. Näiteks paljud teavad okasroosikese muinasjuttu. Noh, lapsena on ilmselt seda ette loetud ja see on selline muinasjuttude klassik, okasroosike, inglise keeles Sleeping Beauty. Ja minu meelest see lugu näitlikustab väga-väga hästi seda ülekaitsvate vanemate ohtu. No, selles loos see mõte on ju selles, et need vanemad nad tahavad nii väga oma last hoida ja kaitsta. Et kõik see, noh, erinevates seal nendes jututustes see terav ese võib varieeruda, aga noh, mõte on selles, et kui midagi teravat torkab tema sõrme, et siis ta võiks öelda sureb või kaob või hukkub. Noh, et me ei taha, et oma last kaotada. Ja siis, mida on vanemad teevad, kaotame kuningriigis kõik teravad asjad ära, mis võivad meie last ohustada. Ja noh, kes seda lugu teavad, siis ühel hetkel ikkagi ta saab väikse torke ja ta langeb väga-väga sügavas sunne. Ja noh, see lugu näitab sellest, et kui sa ikkagi kõik ohud oma lapse elust ära võtad ja tahad teda 10 küünega enda külles hoida, siis sa ühelekki jätast ikka ilma, aga need tagajärjed on kordades laastavamad. Ja taolest lugude moraal on, üritad oma last liikselt kaitsta, siis teadvusta seda, et sa kaotad ta nii ehk naa, aga pärast seda on tagajärjed kordades hullemad sinule ja sinu enda lapsele. Ma mõtlen kas või enda tutvusringkonna peale. Kui ma olen, noh, inimestega suhelnud ja rääkinud ausalt, kasvatusest ja kuidas sinul oli, kuidas minul oli ja mida te tunnete ja teinud siis ka omad järeldused, siis ma näen ka, et need perekonnad, kus nagu vanemad olid nii kontrollivad, nii kümne küünega kinni, et ei tohi näha, ei tohi kutsuda, ei tohi küsida, ei tohi katsuda, pigem need kõrgema seas on läinud eksiteele. Aga seal, kus need piirid olid tervemad, jällegi ma ei oska öelda, kus need piirid täpselt jooksevad, aga seal on ka lapsed üldjuhul tervemad vanema seas, tööl on edukamad, nad on emotsionaalsemalt tervemad ja nende suhe vanematega on ka palju stabiilsem ja turvalisem. Paradoks. Hoiad kümne küünega lapsest kinni, kaotad tema ja selle suhte, mis teil on, aga kui seda ei tee, kui sa oled valmistest võiks öelda loobuma, lasma tal minna, siis see suhe säilib, see on tugev ja sinu laps on ise ka palju tugevam ja tervem. Okas Roosike näitas seda ja ma arvan, et ka Abrahami loos tuleb see tõdemus väga-väga hästi välja. Sest siin loos on väga huvitavalt öeldud, et see Iisak ei ole lihtsalt üks tore poeg. Ta on see armastatud poeg, see ainus poeg, keda sa armastad, see kõige olulisem, see kõige tähtsam. Anna tema minule ära. Nii et Abraham pidi loobuma sellest, mis talle võiks öelda on kõige-kõige olulisem. Ja see on nüüd jällegi järeldus, spekulatsioon, aga ma arvan, et see võiks siit loost välja tulla. Et Iisaki väärtus võis olla juba nii suur, et see hakkas ületama ka Jumala väärtust Abraham elus. Ja sellises olukorras ma usun, et võib Jumal teinekord radikaalselt siin proovile panna. Ja anda sulle valiku, loobu sellest, mis on kõige olulisem. Ja kui sa seda teed, see saab oma õige koha ja saad õnnistusega peale kauba. Ja see pärast ka Uue Testamendi autorid, näiteks Heebrea kirja 11. Peatükis, on väga tugevalt, uhkelt räägitud Abrahamist ja tema usust. Heebrea kirja 11. Peatükis, 17-19. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainu sündinu. Tema, kellele oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. Sest arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles seratada. Seepärast ta saigi tema tagasi ette tähenduseks. Ja Heebrea kirja laiem mõte on see, et siin ette tähendus just Jeesuse surmast ja üles tõusmisest. Ja see muster toob siis esile väga huvitava paradoksi, mis kehtib piibli loos laiemalt ja ma ütleks, et usklik inimes ka. See paradoks on, et kui sa oled valmis loobuma Jumala nimel sellest, mis on kõige olulisem, siis Jumal annab sulle selle tagasi ja saad peale kaubaga õnnistuse. Ja kõige puhtam näide sellest on loomulikult Jeesus enda elus. Kes siis esmalt loobus Jumala nimel enda jumalikus positsioonist, enda hiilgusest, ta see vaeseks meie pärast, siis ta loobus ka Jumala nimel enda elust, et meie saaksime õigeks ja õndseks. Ja selles vabatahtlikus loobumises, mis ta sai, ta sai tagasi oma elu ja ta ülendati kõrgemaist kõrgemale. Ja ma olen veendunud, et seda sama mustrit on kutsutud usuinimesed ka päevast päeva jäljendama. Olema siis otse kui see Abraham, kes on valmis selle kõige olulisem ära andma, teades, et Jumal kasutab seda õigesti. Ta annab selle õige õnnistuse vastu. Usuinim peab olema nagu jünger. Uues Testamendis on väga hästi jünger kohta öeldud. Ta sureb oma minale. Ja minale suremine tihti tähendab seda, et ma olen valmis loobuma sellest, mis on kõige tähtsam. Ja teha seda Jumala nimel. Selle kohta on kasutatud ka kujundit Uues Testamendis. Kanna päevast päeva oma risti. Ole valmis surema oma minale, et Jumala tahe teostuks siin maailmas. Kui me võtame siis lõpetuseks selle Abrahami loo ja püüame seda piibli tervikpildis mõista, siis ma arvaks, et sellest saaks väita, et ka tänu Abrahami kuulekusele on Jumala õnnistus jõudnud meieni. Kui Abraham poleks niivõrd kuulekas olnud, sellist usku näidanud, usaldust pigem, poleks õnnistus meieni jõudnud. Ja me võime lõputult jääda sellele vaidlema, kui moraalne see siis oli Abrahami poolt, et, et äkki ta ikka oleks pidanud vaidlema ja seda teist, kolmandat, neljandat. No, miks me ei tea, mida ta sees mõtles ja kõik. Me võime vaidlema jäädagi sellele. Aga nii palju on selge, et Abraham selles olukorras usaldas, et Jumal teeb seda, mis on õige. Ma ei tea, kuidas Jumal selle olukorra lahendab, aga ma tean, et Jumal tuleb vastu. Ta teeb mingisuguse tee. Ta päästab, ta varustab, ta annab, ta vaatab enesele ohvri. Ta leiab selles olukorras õige ja õiglase lahenduse. Ja see on midagi, mis minu jaoks teeb piibli just väga-väga ilusaks ja elavaks. Sest see on aus elu suhtes. No elu ei ole mugav teekond. Kõik on lihtne, kõik on teada, pole konflikti, pole vastuseisu, lihtsalt lähen ja teen seda, mis mulle meeldib ja Jumal ütleb mulle ja mulle meeldib see, mida Jumal ütleb ja pole probleem. Iga usklik inimene teab, et see sisemine konflikt tegelikult on igapäevane. Ühes küljest me teame, mida Jumal tahab, alati me ei tee seda ja teinekord me teame, et Jumal ei taha, et ma seda teen, aga ma teen seda ikkagi. Sellele vaidles ka Paulus uues testamentis Rooma kirjas. Noh, ja me tahaks ju muidu, et elu oleks mugav ja lihtne. Ja veider on, et me nagu ajame seda mugavust ja lihtsust ka taga. Ja jällegi, paradoks. See mugav ja lihtne elu on tihti kõige tühisem. Aga võttes vastu väljakutseid ja riske, võiks öelda, astudes siis niimoodi vee peale ja usaldades Jumala varustamist, siis on elu tõeliselt tähendusrikas ja õnnistusrikas. Ja siis ei ole lihtsalt see, et me tunneme enda elus natuke ennast paremini, vaid et see õnnistus, mida Jumal tahab siis siia maailma välja valada, meie kaudu saab see jõuda ka teisteni. Nii et see teekond, kus sa oled valmis võtma siis selle risti, olema siis nõnda nimetatud Abrahami jälgedes, tegemas neid raskeid otsuseid, kuigi sa ei tea, kuidas Jumal varustab, siis sa oled usus väljas, Jumal teeb mulle selle teekonna. See ei ole mugav, see on raske, ma tean seda. Aga ma usun, et Jumal tuleb vastu. Ja siis selle teekonna lõpus tihti ongi. On õnnistus ja see on see õnnistus, mis õnnistab sind ja õnnistab ka teisi. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Ja taevesa, aitäh sulle, et sa oma armus oled meile vastu tulnud ja meile annud päästetee. Aitäh sulle, et sa ei ole meid jätnud pimedusse, ekslema tühjuses, tähendusetuses. Vaid sa oled annud elule kindla sihi. Sa oled annud endast märku, sa oled ilmutanud ennast oma sõna kaudu. Aitäh sulle, et me saame siin niimoodi tunne õppida ja niimoodi päevast päeva kõndida ja elada sinu tahtes. Aga selle kõige kaudu me ka mõistame õppime, kuidas inimlikult. See on raske. Ja me ei saa alati aru, kuidas mingis olukorras käituda või mis on õige või mis on vale. Aga meie soov on kasvada selliselt, et mis iganes otsuse me teeme seda sinu jaoks, sinu tahte kohaselt. Aita meil ka eristada seda, kui sa kõnetad meid. Et see on sinust ja mitte mingist muust allikast. Ja kui sa oled meid selgelt kõnetamas ja panemas meid raske valiku ette, siis anna ka palju armu, et meie oleksime need, kes suudaksid teha selles olukorras õige valiku, isegi, kui see meil endile on valus. Aamen.
Meie teenistus hakkab lähenema lõpule. Laulame veel paar ühist laulu. Nende laulude ajal tulevad ka siniste rinnasiltidega inimesed. Kui sul on mõni mure, midagi, mille pärast sa tahad palvetada, siis pöördu nende poole ja toome selle mure ühiselt Jumala ette. Aga nüüd laulame koos.
Sa valitse mu südames,
Infoks veel nii palju, et kohvikud täna ei toimu, aga saame oma vestlusi ikka jätkata vestibüülis ja läheme nüüd õnnistusega. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.